Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Почитувани слушатели, драги пријатели, нека ни е среќна и берикетна новата 2021 година. Да сте ни живи, здрави и весели и во летово кое е пред нас да му се радуваме на секој нов ден и на убавината на секој исчекор во освојувањето на слободата. Ова е првата од емисиите Вести на Радио Слободна Европа со кои ќе се обидеме да го држиме вашето внимание и да ја збогатуваме вашата информираност и во периодот што следува. Но како по традиција и со оваа 1 јануарска средба за мал ќе скршнеме од строго определената информативна форма. Овој пат во пресрет на идните сознанија, желби и очекувања, со дузина македонски културни дејци, говориме за она по тоа што тие ќе ја запомнат минатата 2020 година, по која светот се сврти наопаку, а сепак уште сме тука со документи од времето. Лидија Димковска, писателка.
За мене лично 2020-та и година со два радикално противставени пола. Од една страна епидемијата изгради физички зид меѓу мене и мојата космополитска потреба по движење, па не само што ме попречи да патувам како авторка на разни книжевни настани, читања и така натаму, туку и прв пат во моето речиси 25 годишно странствување ме оневозможи да дојдам во Македонија. Од друга страна пак 2020-та ми донесе многу книжевни радост, од кој би ги споменала пред се двете награди за поезија, што се случија. Едната чаша на бесмртноста во Словенија, како прва добитничка која не пишува на словенечки јазик, а другата наградата Најнфрашери од Тетово, што ја доделува Меѓународниот поетски фестивал Денови на Најн, и тоа како прв македонски поет. Но поважно од тоа е што во годината на COVID-19 соочена со себе и со светот и со најинтимните филозофски прашања за постоењето пишував многу, пред се поезија, но исто така и проза и есеи. И како авторка која пишува на македонски јазик 2020 година нема да можам да ја заборавам и порадикалното вето од страда на Бугарија во однос на Македонија на сметка на македонскиот идентитет и јазик, од кој патем речено дури три книги од моите се преведени на бугарски јазик. Инаку, повеќе политички системи во основа мислам дека го злоупотребија COVID-19 и за своите автократски цели, но оптимистички е тоа што човекот стана свесен за се она што го изгубил, а и дека здравјето на вистина е најважно во животот и дека нередко зависи и од обштествените системи што сами ги избираме и градиме.
Сашко Коцев, актер.
Измина оваа 2020 година која сите несомнено ќе ја паметиме по COVID-19 пандемијата, но јас лично ќе ја паметам по уште неколку работи. Ќе ја паметам по тоа како пандемијата не научи колку е најважна и најскапа слободата, а човек може да ја загуби во само еден ден, да бидеш поробен без војна. Исто така ќе ја паметам и како со оваа пандемија се научивме конечно за одговорност, дали кон себе, дали една обштествена одговорност. Исто така ќе ја паметам по тоа како пандемијава ми покажа колку многу може да ми недостасува мојата работа. Сцената, аплаузот, успехот или неуспехот. Ќе ја паметам и по бројните награди за најдобро актерско остварување, за улога во филмот на Липница и уште повеќе награди за целокупното филмско остварување на истиот краткометражен филм Ѓорѓи Унковски. Ке ја паметам и по премиера на филмот Хомо на Игор Иванов Изи и улогата во тој филм која прекопа низ мене нови ходници низ моето актерско живење. Ке ја паметам по тоа како сфатив колку сум отсутствувал од дома и како тогаш увидов дека топлото и здраво семејство е основната клетка на обштеството.
Јана Јакимовска, сликарка и активистка.
2020 е година која пред се ќе ја паметам по незините денови,
речи си сите исти еден со друг. Ќе ја паметам по отсутството на дружење, сетенките на Zoom и Messenger, работењето од дома, маските, дезинфециенците и дистанците. Ќе ја паметам по стресовите и стравовите на секое закашлување моје и на моите близки. И секако по страутните биланси и дома и на глобално ниво, кој хоророт предизвикан од лавината теории на заговор и фейк нјуз врзани за пандемијата. Но ќе ја паметам и по времето кое магично се створи за да се создадат и некои нови дела, чии рокови, ќе погодите, беа прописно истумбани од што друго, ако не од COVID-19. Во текот на 2020 година примачкав околу 280 метри квадратни вид на два мурали, еднакви заедно посилни во квадрци преку Акто и Хероите на градот во Скопје преку Креарт. Со Нина Тунки ни одржавме третата визија Скопје на Кале, имавме убава изложба со колешките Шкипе Мехмети и Снежана Мелник и Ала Квастунова, наслована 4 пати слобода, а благодарение на Ангела Витанова во Кавадарци отидовме со изложба посветена на трансродовите лица и нивните приказни, наречена What Comes Next. Имам чувство дека 2020 година ја одбележа бидувањето онлайн. Имавме одличен онлайн Скопје Прајд, како и одличен глобален прајд. Онлайн се нервирав за законот за забрана на абортус во Полска, но и онлайн се радував за падот на Трамп. Се надевам што поскоро на вакцина против COVID. Оти ми фали да се нервирам, да се радувам во живо.
Джиан Емин, музичар и диригент.
2020. Чудна и силна година. Година на контрадикторности и параноја. Година во која не може да работиме нормално, но имаме многу време да се дружиме со семејството. Година во која не можеме да имаме многу настапи и патувања, но имаме време да се ги средиме впечатоците и да создаваме нова музика. Година на откажувања, а во исто време откривање на нови или некои подзаборавени состојби. За мене секако мирна година и време во кое осознав некои нови вистини. Покрај сите премержја, сепак имав среќа да бидам дел од неколку убави настани со ЗДЖМ колективот, со филхармонијата Франческо Тристано, со другарите Ана Кап од Франција. Убава дружба со Архангел, новогодишниот концерт со Биг Бендот на ЗДЖМ и филхармонијата и испраќање на старата 2020 година на најдобар можен начин со концерт со другарите Оливије, Самулијан и Георги Шарески со голем оркестар. Посакувам новата година да донесе повеќе љубов, разум и среќа, која многу често ја забораваме, да бидеме здрави, живи, среќни и весели.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ана Голејшка Џикова, писателка.
За мене оваа година е средба со себе, одлучувачка и тешка. Не би рекла дека иста како изминатите, затоа што навистина не е. Социјалниот живот ми е еднаков на нула, скусен со сама. А затоа пак домашниот и внатрешниот живот и свет ми се одолжи и се продолжи со добра причина. И имало зошто. Година во објавив две детски сликовници. Едната е Лисичката плетачка, другата е Лепшето што расте. И двете се од едицијата Светлка, од Art и Art Studio Батев. Сменивме дом со партнерот во меѓувреме, живееме на ново место и животот тече, ќерката расте, се е со поинакво темпо. Годинава се вработив, па добив отказ, имав проекти, сега немам, па барам нови, ми се менува и гласот кога зборувам за нештата, станувам и посвесна и се трудам да сум посмирена, откако се повлеков од идејата дека I have to be on spot. Не мора да бидам среде центарот. Само да си видам точка во која што ќе си го создадам сама својот бран, застанав, да се успокоја малку и да наблюдувам, да се сакам себе, да ги сакам од другите, да гушкам со поглед, затоа што секој ден ми е важен. Додека сум жива, навистина секој ден ми е важен.
Игор Трпчевски, актер и слем поет.
Изминатава 2020 за прв пат во 25 години кариера одиграв само една представа. Лидија или се што знам за жените од Тихомир Јанчовски на драмскиот аматерски фестивал во Кочани на денот на ослободувањето на споменикот на слободата на еден од најголемите мозаици на Балканот изработен од Глигор Чемерски. со поетски слем Македонија. Учествував на струшките вечери на поезијата без можност да се запознаам со интернационални автори. На покана на Сдруженијето на граѓани Вардар од Ниш на денови на македонска култура, каде мојата сопруга Бојана Артиновска Трпчевска имаше изложба во Нишкиот културен центар, а јас одржав вечер на македонска поезија во библиотеката Стефан Сремац, која и покрај пандемијата се преполни со луѓе и емоции. Бев специјален гостин на поезин парти во клубот Блуз и пиво во Белград и се сместив на Скадарлија. Учествував на петтата промоција на книгата Радио во Прилеп, каде со хармониката на Јордан Костов и утот на Дејан Спасович патував во невидени светови, а гласот на Добрила Грашевска во придружба на Дориан ме разнесе на други универзуми. Учествував на седмиот европски поетски слем Надпревар, кој за прв пат се одржа целосно онлайн во Марибор, каде од 19 учесници го освоив 17-тото место, со тоа што тројца го делеа 16-тото. И така, јас се викам Игор Трпчево, Прилеп си живеам, маткам како глумец и прв пат уба плата земам. Пијам Крали Марко, Марко Цепенков, читам по улици, одам и креативност, питам, ама шо ми е гајле? Како не ми беше срам за 2020 нешто да прогорам?
Нела Витошевиќ, режисерка.
Колку и да е сегашноста страшна и болна, би рекла дека ова паузирање на светот и размислување за суштинските проблеми ги одвои важните аспекти на животот и верувам дека ќе се покаже како потребно и здраво за колективот. Затоа и сметам дека засиленоста на екстремните ситуации во иднина сигурно ќе го извади доброто на површина. Како клучни настани за мене во 2020, ќе ги издвојам премиерата, неколкуте изведби и успехот на представата «Мојот маж», со која ја започнав оваа година, потоа реактивирањето на Wonderland театар и сите театарски активности кои ги направивме за време на пандемијата, а особено виртуелната представа «Илузии», која веќе има 4 селекции на интернационални фестивали. За крај, мојата борба и победата над летаргијата и директното погледнување во очи на сите предизвици кои ги донесе короната, ги сметам за моја лична придобивка и голема победа над конформизмот.
Дејан Трајковски, писател.
2020 година, кога самите си ги забранивме гушкање, кога и на интровертните узбокти се изолација. Не го гледавме никој во Белград, а секогаш треба таква музичко-шаманска атмосфера за да не ги излечи секој дневија. Го организиравме литературниот фестивал Проза Балкан во услови на пандемија. Се најдовме еден куп луѓе со негативни PCR тестови на едно место. Беше како ние да ја измисливме слободата. Во Куршум Лијан ја промовиравме новата книга поезија «Срчки од пиен слави». Како да не носевме маски, таква беше таа вечер. Со фолтиновците Гоце и Бранислав го реализиравме проектот «Реобмислување». Со моја поезија, нивна музика и рецитирање од Бранислав понудивме ново видување на легендарни љубовни филмски сцени. Проти такви никогаш не се дост. За време на карантинот си бевме дома, си се топлевме и се стопле. Ја напишав, речиси целосно, мојата прва книга со поезија. И еве, кажувајки го ова, гледам дека повторно преовладуваат добрите спомени од 2020. Знаев луѓе кои биле во Аушвиц и таму се смее. Хуморот е иманентен на човек. Ми рече одамна во интервју великанот Јиржи Менца. Па така нека влеземе во 2021 се до вакцинирање.
Дуња Иванова, пианистка и велосипедистка.
Да се биде здрав и да се поседува слободата е најголемата привилегија. 2020-та на суров начин на освести за комфорот кој го живеевме пред пандемијата и кој во еден миг ни беше одземен. Сакам да верувам дека станавме поинакви луѓе, свесни за малите, но големи нешта кои го чинат животот, ја крепат љубовта и почитта кон другиот. Музиката сепак и во овие воредни услови го најде својот пат и со големи напори успеавме да ги реализираме концертите на кровот на ГТЦ и на платото пред МКЦ, кои несумнено беа духовно закрепнување за многумина. Какво што закрепнување за мене лично пак беа успесите на две тркала во преградките на природата. Сега доаѓа нова и недопрена, и светла ќе биде знам година во која конечно ќе престане силувањето на природата и ќе настапи разумот, затоа што и сега и секогаш љубовта е таа која е на потек.
И со една ваква порака, со верба во љубовта и во убавината на животот, ви благодариме на вниманието што ни го даривте во изминативе минути. До слушање и пријатно од Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.